subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ramadaan kariim dhegeystayaal, waa subaxnimo khamiis ah 23-ka bisha maarso ee sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan efmiyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida bisha barakaysan ee ramadaan loo soo dhoweeyey.
maasha allah maasha allah, bisha ramadaan ee bilatay waan soo dhoweynaynaa, khayr baan ku soo dhoweynaynaa, barwaaqi iyo bashbashna waan ku soo dhoweynaynaa. ummadda reer jabuuti ina gibim caalamka waxaan ka leenahay horta ramadaan kariim bishaa dhalatayna khayrkayga allah ina siiyaan ka leenahay insha allah.
waxaad kaloo maqli doontaan daraasad laga sameeyey dalka Ingiriiska oo daaha ka rogtay in Soomaali badani ay u dhinteen xanuunka koronaha, haddaba maxay ahayd sababtu? dilalka dhallinyarada Soomaalida ee Kanada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Arabiya iyo Iiraan ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay si ay isugu hambalyeeyaan bisha barakaysan ee ramadaan bilashadeeda, waxayna ballan qaadeen inay dhowaan kulmi doonaan si ay u dhaqangeliyaan heshiiskii taariikhiga ahaa ay dhowaan gaareen, sidaasina waxaa Khamiista maanta ah sheegtay Riyaad. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa boggeeda Twitter-ka ku qortay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Amiir Faysal bin Farxaan uu wacay dhiggiisa dalka Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan, isagoo ay isweydaarsadeen soo dhoweynta bisha barakaysan oo bilatay Khamiista maanta ah. labada wasiir ayaa isku raacay in kulan labageesood ah ay dhowaan yeeshaan si wadada loogu xaaro dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha labada dal, ayaa lagu yiri qoraalka. saraakiisha Sacuudiga ayaa sheegay in kulanka labada wasiir ee la filayo uu yahay wejiga labaad ee heshiiska uu shiinuhu garwadeenka ka ahaa ee toddobaadkii ama 10-kii bishan ay kala saxiixdeen si dib loogu unko xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal oo go'naa muddo 7 sano ah. Riyaad ayaa xiriirka u jartay Iiraan kadib markii dibadbaxayaal caraysan ay weerareen safaaradda Sacuudiga sanadkii 2016 kadib markii uu Sacuudigu dilay wadaad shiica ahaa Nimr al-Nimr. kooxo muuqaallo ku baahiya TikTok ah ayaa arbacadii shalay barnaambax ku qabtay aqalka Kongareska ee Capitol ee caasimadda Washington D C, iyagoo kasoo horjeeda baaqiyo lagu rabo in lagu mamnuuco isticmaalka abkan muuqaalada lagu wadaago ee laga leeyahay dalka Shiinaha, kaasi oo laga cabsi qabo inuu khatar ku yahay amniga qaranka. sharci dejiyaasha iyo saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in shirkadda TikTok iska leh ee ByteDance ay awood u leedahay in xogta dadka TikTok isticmaala ay u gudbiso xukuumadda Shiinaha, waxayna ugu baaqayaan in laga saaro in laga soo degsan karo taleefannada waa haddii aysan shirkadan iska iibin oo aysan iibsanin shirkad Mareykan ah. koox ka kooban daraasiin oo isugu jira dhallinyaro, macallimiin iyo ganacsato ayaa isugu soo aruuray xarunta Kongareska si ay uga hadlaan una muujiyaan diidmadooda in TikTok la mamnuuco, waxayna ka sheekeeyeen faa'iidooyinka uu abkan u leeyahay noloshooda. abka TikTok oo dhowaan shaaca laga qaaday inay isticmaalaan 150 milyan oo qof gudaha Mareykanka ayaa laga mamnuucay dhammaan qalabka dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid ah kuwa gobollada dalka, iyadoo sidoo kale ay mamnuuceen jaamacado badan. laakiin sharci dejiyaasha iyo madaxweyne Joe Biden ayaa ka dhawaajiyey in gebi ahaanba dalka in ay laga mamnuuco ay tahay. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. mahadnaqa dhegeystayaal wararkaasi aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. Ramadaan mubaarak dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqli kartaan. waxaa maanta laga sooman yahay dunida islaamka, gaar ahaana deegaanada soomaalida, kadib markii la arkay bilashada bisha barakeysan ee ramadaan. dalka jabuuti waxa uu ka mid yahay deegaanada soomaalida ee sida weyn looga soo dhoweeyey curashada bisha barakeysan ee ramadaan. haddaba wariyaha v o a ee dalkaasi ramadaan muuse jaamac ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dadweynaha dalka jabuuti, isagoo warbixintanna nooga soo diray.
qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa sidan u soo dhoweeyey bisha barakeysan ee ramadaan.
maxamed maxamed xasan: maasha allah maasha allah, bisha ramadaan ee bilatay waan soo dhoweynaynaa, khayr baan ku soo dhoweynaynaa, barwaaqi iyo bashbashna waan ku soo dhoweynaynaa. ummadda reer jabuuti gibim caalamka waxaan ka leenahay horta ramadaan kariim bishaa dhalatayna khayrkayga allahna siiyaan ka leenahay insha allah.
ramadaan axmed roobla layidhahdaa, marka shahru ramadaan baan soo dhoweynay, marka baraka allahu lakum de waxaan leenahay bishan bishii khayrka qabtay.
magacayga axmed cabdi cabdilaal layidhahdaa, maasha allah bil ramadaan barakaysan waan soo dhoweynayna alxamdulilah, in badan baan sugannay alxamdulilah maasha allah, waan tan insha allah rajaynayna ilaahay khayrkaygaa nasiyo ummadda islaamka oo dhan dhammaan oo uduceynaynaa wixii buka allah caafiyo wixii dhimsan allah unaxariisto ummadda dhamaan uduceynaynaa insha allah, ilahay khayrkaygaa na waafujiyo ramadaan kariim dhammaantiin insha allah.
dhinac kale, sanadkan bisha barakaysan ee ramadaan ayaa kaga duwan sanadadii hore, iyadoo wax koru kaca aanu ku iman ilaa hadda raashinka, iyadoo sababtu ay tahay in dowladdu ay si xoogle ugu kuurgashay inay si wanaagsan u dejiso qiimayaasha lagu iibsanayo raashinka. axmed dayib oo ah maamulaha shirkadda center commercial sicad, oo ah shirkadda sida xoogga leh u keenta raashinka dalka jabuuti iyo degmada, ayaa iga waramay marka hore qaabka ay u dejiyeen qiimaha lagu iibsanayo raashinka.
marka hore waxaan leeyahay shacabka reer jabuuti, ramadaan kariim. intaa kadib anigoo ku hadlaya magaca maamulaha guud ee shirkadda center commercial sicad, dane cusmaan sicad buuni, waxaan leenahay ramadaan kariim. raashinka uu degan yahay wax dhiba oo ka taagan iyo wax shicibka reer jabuuti ay qabiqi karaan ma jiro. qutul daririga oo dhan dowladda ilaalisa, annaguna waan la shaqaynaa. qiimayowga iyagaa noo goysa qiimaha ay noo goyso wasaaraddu ayaan anaguna ku shaqaynaa. wuuna degan yahay qiimo, wax broblema oo ka degan ma jiro oo khalkhalsan. raashinkuna waddanka uu buuxaa guud ahaan, wax ka maqan ma jiro oo la odhan karo maanta. intaas ayaa loo baahan yahay. raadhowd wasaaraddu waxay naga soo dalbatay istoogga waxaan hayno, waan u gudbinay, waayo se iyadna u kontaroosha istoog waxa waddanka yaala, maadaama oon kunaaloo marin ay ummad badan wax ka rarato oo nagu xidhan yihiin gobolladan wadamadan jaarkeena alaaba badan u baxaan. iyay dowladdu ay naga soo dalbatay inaan siino waxa istoog hayno, waana siinay, wayna aqbaleen. aadna u fiican yahay waddankuna degan yahay, raashinaduna way iska degan yahay, wax dhib uu ka taagan ma jiro. shicibkana intaasaan u ballan qaadaynaa annagu aa shirkadda center commercial sacad.
kaydka raashinkeen aad haysanaba waddanka yaalla, dabcan dawadigan carabka ku dhufta wasaaradduna way naga codsatay si ay u qiimeyn karto, ma ku filayay baad u malayn dadka bisha barakeysan ee ramadaanna xoog baad loo qaataa raashinkeen?
Horta istaraatiijiyadda waddan aan ku shaqayno, horta shirkadkaas ma shaqayso waxa weeyaan, ugu yaraan lix bilood waa inay haysata raashinka waddanka inta ku filaaniso, waayo agtiftiga waad la socotaa wixii dhaqdhaqaaq waddanka jira iyo bacunsheer haddaad tahayna waad la socotaa inta iib galaysa. kole lix bilood ugu yaraan waa hayna, hadiyo jeer istoog waa lagu hayaa, lix biloodna uu soo baxayaa oo isa soo daba dhacayaan, oo bishan hadduu ka baxo bishii kalaa soo galaysa dee, oo bil kastay istoogu daba dhacayaa oo isa soo gaadhaya. lix bilood way siifgaraysan tahay horta waddanka, dalabaadka kalena uusa soo daba dhacaa, wax dhib uu ka taagan halka ma jiro wax istooga. waxaa etoobiya iyo dhulalka kale loo raaya iyo geeska africa inta kalena, dee waa waxa iyadu ka socoto intaana dhib male oo intaana inteeda lagu talagalaa dee. ee waxa waddanka waan la ilaalinaa maadaama wasaaraddii aan la shaqeyno ganacsiga iyo dowladda, waan dejina si istaan bay u noqoto.
waqtiga ramadaanta waxay dadku badiyaa aad u isticmaalaan timirta iyo saliiddii iyo daqiiqdii oo sambuusii dabcan laga sameynayo, bal ka waran iyaga maxba isbedelay?
wax isbedela ma jiro, wax isbedela ma jiro oo khalkhal ku keena, waayo dee marin baan nahay soga badan maadaama haysid wax dhib oo khalkhal ku keenaya ma jiraan. daqiiqaha way buuxaan, saliidi way buuxaan, timirta way buuxdaa, wax khalkhal keenaya ma jiro, wax qiimihiina wax kordhay ma jiro. waxaan rajaynaynaa inay hoos u dhacaanba hadduu ilaah ka dhigo ramadaanka dhexdeeda.
ramadaan muuse jaama, v o a, jabuuti.
daraasad cusub oo laga sameeyey bariga magaalada London ayaa lagu sheegay in qoysaska soomaalida ee ku nool degmadaasi ay u badnaayeen dadkii uu sida ba-an u saameeyey xanuunka covid 19 islamarkaasina ay u dhinteen tiradii ugu badnayd. warbixin gaar ah oo umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
daraasada la soo saaray ayaa lagu ogaaday jaaliyadda ugu dhimashada badnayd saameynta ugu badanna uu ku lahaa xanuunkaasi inay tahay jaaliyadda soomaalida ee ku nool degmada bariga london waxaa la ogaaday in iyada oo xilli dambe bandooga lagu soo rogay britain qaybo ka mid ah iyo qaabka ay soomaalidu u wajahda adeegyada caafimaadka ay qayb weyn ka ahaayeen saameynta weyn iyo dhimashadii mawjadii ugu horreysay ee covid 19 sannadkii 2020 sida lagu daabacay daraasadan xanuunka oo ku sii dheeraaday bulshada intii masiibada covid 19 jirtay dhaxalka saboolnimada taariikhiga ah hoy la-aanta oo badan iyo cunsuriyadda hay-adda adeegyada bixiya ayaana ka mid ah waxyaabaha keenay in xanuunku sidaas u saameeyo jaaliyadda soomaalida ee degmadaasi degan doctor xaliima maxamed oo jaamacadda queens mary ee magaalada london ka dhigta culumta caafimaadka ayaan weydiiyey sababaha kale ee xanuunka covid 19 sida baanu u saameeyey jaaliyadda soomaalida ee ku nool bariga london
horta siyaabo fara badan ayaa keenay in maaragtay soomaalida uu cudurka aada u laayo kow soomaalidu waxa weeyaan bulsho isla nool muxuu ahaayey isla joogta isku wada xiran isu socota marka taasi waxay keentay markii ugu horreysay in cudurkii uu si xawliya ku faafo si xaddaafa ku faafo uu dad badan qaadaan dad badan laayo uu cudurkii laayo ayaa horta keentay soo soomaalidu isla nool yihiin qofna ma ogeyn ma aragtay cudurkani inuu yahay cudur aada dilaa u ah sababta ay tahay warbixinba lagama haynin warbixinta laga hayo soomaalida aada bay ugu yarayd haddii xitaa ay hayeenna dad yar baa hayey dadkaasi may noqonin dad maaragtay dadkii la wadaagaya ama maaragtay bulshadii wacyigelin ku samayn kara marka horta cudurku saasuu ku faafay talabaad soomaalidu waxaa jira dad badan oo waaweyn oo la nool cuduro kala duwan macaanku ku jiro kansarku ku jiro tbdu ku jirto ay maaragtay ku jiraan marka dadka waxay keentay in dad badan maaragtay cudurkii ay u nuglaadaan oo maaragtay uu cudurkii badiba maaragtay dadka waaweynba ha u badnaadaane marka horta cudurku saasuu ku faafay saddex xaalo warbixin fiican lagama hayn soomaalida oo dad isla nool iyo soomaalida oo marka horeba iyagu intooda badan la nool xaalado kala duwan oo cudurada ay ku jiraan sida macaanka kansarka qaaxada iyo wixii lamida taasi waa taa
doctor xaliima maxamed ayaa waxa kale oo aan weydiiyey waxyaabaha adeegyada caafimaadka britain iyo gaar ahaan degmadaasi bariga london qaban karaan si looga hortago in dhibaato lamid ah tani ay soo wajahdo jaaliyadda soomaalida
horta waxyaabo fara badan baa loo qaban karaa ama ma aragtay muxuu ahaayey xaaladda lagu bedeli karaa sida ay tahay kow waxaa la doonayaa horta marka ugu horeysa bulshada in loo sameeyo wax la yidhahda wacyigelin ballaaran ku saabsan cudurada faafa siday u faafaan sida loo kala qaado sida looga hortegi karo sida xitaa loo raadsado adeegyo ku haboon cudurada ma aragtay dilaaga ah gaar ahaan kuwa faafa ayaa waxaa la doonayaa wacyigelin ballaaran in lagu sameeyo taasi waa taa talabaad waxaa la doonayaa in horta warbixinta ay cuduradan faafa ay leeyihiin bulshada lala wadaago si ku haboon loola wadaago si iyaga khusaysa loola wadaago si iyaga diirada gaar si gaara u saareysa bulsho kasta oo ma aragtay ku nool gaar ahaan bulshooyinka ku nool bariga london waxa weeyaan isha aada loogu hayaa waa bulshooyin ma aragtay ay wacyigelintu aada ugu yar tahay warbixintu aanay gaarin sababo badan awgood afafka afka oo ma aragtay aan ma aragtay aanay dadkii afkii aada u garanaynin ama ay luqada ingiriisigu ku adag tahay ama qoraal ha ahaato ama sidii kii caadiga ahaa ee oralkaba ha ahaatee in ma aragtay aan maaragtay dadkii aanay warbixinta gaarin marka imika waxa la isku dayayaa in dadkii laga wacyigeliyo cuduradii siyaabo kala gaara
daraasadan waxaa soo saartay doktor farax bede oo ah dhakhtar qoys oo soomaaliyeed kana howlgasha deegaankaas iyo rofesor la yidhaahdo joanna lewis oo taariikhda ka dhigta dugsiga dhaqaalaha ee london waxaa jira ururo soomaalidu leedahay oo ka shaqeeya degmada bariga london oo la shaqeyn jiray jaaliyadda soomaalida ee halkaasi degan ururadaas ayaa marar badan ka hadlay saameynta uu covid 19 ku yeeshay jaaliyadda soomaalida marar badanna dowladda uga digay baahida bulshada soomaaliyeed ee ku nool degmadaasi waxaa kale oo jira inay ururadaasi marar badan dhibaatooyin kala kulmaan jaaliyadda soomaalida si ay ugu adeegaan kensi cabdulle oo ka shaqeysa ururada soomaalida ee degmadaasi ayaa weydiiyey dhibaatooyinka ay la kulmeen markii ay la shaqaynayeen jaaliyadda soomaalida ee bariga London.
Waxa ugu weyne naga qabsaday waxa weeye dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan dadkii oo aanay warkii health promotionka caafimaadka tacliimaadkii dowladdu ay bixinaysay aanu gaadhaynin, waayo anagu ma lihin maaragtay newspaper ama jaraa'id local ah oo xaafadeeda taawa hamles war af soomaali kusoo baxa oo maxaa macluumaadkaasoo dadka gaarsiiyo oo muu jirin newspaperna maana lahayn, radiona maana lahayn. Marka waxay noqotay dadkii whatsappkii iyo waxyaabihii maaragtay hadeede internetba ay haystaanba inay ka xiriir furtaan oo ama warka khaladka ahee dadku iska soo gudbinayo daweynku ah waxaana ku jira iska ilaaliya waxaana sabay dhaktarkaa tigina sanaha yeelana waxyaabo badan oo maxaa la dhahayd iska khalad ah oo aan dadka dee anfacaynin in ay dadkii waxa ay dhegaystaan laakiin wixii iyaga anfacayay ee maxaa la dhahay informationka ama dhaktarkoodiina aanay la xiriiri karaynin oo dadku
daraasadan ayaa lagu daabacay in dadka uu xanuunka ugu badnaa ay ka mid ahaayeen darewalada tagaasida, shaqaalaha ka shaqeeya cusbitaalada, iyo dadka nadiifiya wadooyinka. Daraasada ayaa waxaa lagu ogaaday inay jireen dad xanuunka ku dhacay oo waayey meel ay iskaga eegaan, taasinaha ay keentay inay qaadsiiyaan qoyska intiisa kale. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa lagu dilay wiil Soomaali ah, sidoo kalena waxaa la dhaawacay laba qof oo la socotay, walow aysan booliisku shaacin halka ay asal ahaan labadaasi qof ka soo jeedaan. Laakiin waxaa jira warar sheegaya in mid ka mid ah labada qof ee dhaawaca ah uu Soomaali yahay. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Madar Xasan oo 21 jir ahaa ayaa isniintii lagu dilay baarkin ama meesha gawaarida la dhigto ee Fairview Mall oo ah goob laga dukaameysto ku taala bariga magaalada Toronto. Booliiska ayaa sheegay in Madar uu u geeriyooday dhaawac loo geystay, halka laba qof oo kale oo mid uu dhaawaciisu daran yahay ay ku dhaawacmeen weerarka. Lama sheegin magacyada iyo halka ay ka soo jeedaan labada qof ee dhaawacmay. Habeennimadii Talaadada ayay booliiska magaalada Toronto sheegeen in laba eedeysane oo 25 jir ah oo lagu kala magacaabo Axmed Maxamed iyo Samir Maxamed Unoos ay u xireen weerarka lagu dilay Madar, kuwaas oo sida booliisku ay sheegeen wajahaya eedeymo ay ka mid yihiin dil darajada heerka labaada. Labada eedeysane ayaanan la soo bandhigin sawiradooda, sidoo kale lama sheegin halka ay asal ahaan ka soo jeedaan. Baarayaasha ayaa ka codsaday dadkii ka agdhowaa halka weerarku ka dhacay inay la xiriiraan laamaha amniga oo ay la wadaagaan wixii xoga oo ay hayaan. Inkastoo ay socdaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee Kanada, haddana waxaad moodaa in dilalka loo geysanayo dhallinyarada Soomaalida ee Kanada, gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta, ay sii socdaan. Todobaadkii hore, Usaama Ibraahim oo 20 jir ahaa ayaa lagu dilay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, kaasoo shalay la aasay. Qaar ka mid a Soomaalida ayaa aad uga xumaaday dhacdooyinkan soo noqnoqonaya ee lagu dhibaateynayo dhallinyarada iyagoo codsanaya in wax laga qabto. Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto oo arrimaha dilalka dhallinyarada xilli sii horreysay ka wareystay ayaa qaba in wadashaqeyn dhaba oo dhex marta bulshada Soomaalida iyo laamaha amniga lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada.
Aniga ahaan waxay ila haboon marka ugu horreysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan, isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana hoosha ugu fududaato haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxada weyn ee haysta dhallinyaradeena Soomaaliyeed ee halkan joogta. Arrintan dilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub laamaha amniga ee gobolkan anaga ina joognay Ontario. Dad anaga naga horreeyey ayaa dhibtani maantan haysata haysan jirtay, isla markaana waxa keliya ay uga baxeen waxa ahayd keliya in dhallinyaradooda u sameyn wacyigelin in si buuxda ula shaqeeyaan laamaha amniga, in qalad kastoo ay arkaan inta aysan dadka arkinba in ayaga naftikooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi ay loo joojiyo. Marka waxa fiican in naftirkeennaba aan aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, islamarkaana waxa xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa.
Dhanka kale, booliska magaalada Toronto ayaa baadigoobaya Xuseen Ibraahim oo asalkiisa Soomaali yahay, kaasoo lagu eedeynayo dil toorey loo adeegsaday oo dhacay 6 March, kaasoo loo geystay nin 55 jir ahaa oo booliisku ay magaciisa ku sheegeen Jeffrey Munro. Booliska ayaa sidoo kale xiray 17-ka bishan saddexdeeda sane oo loo haysto isla dilka Jeffrey, kaasoo uu ku jiro Maxamed Cilmi oo ah Soomaali Canadian. Dhammaan eedeysanayaasha xiran iyo kan la baadigoobaya ayaa loo haystaa dil heerka darajada labaada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA.
Aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa iyagoo isticmaalaya tamarta cadceedda dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen in ardayda Soomaalida ee gobolkaasi ay aasaaska waxbarashadooda arrimaha barayo lagu dari lahaa barashada luqadda hooyo ee af-Soomaaliga si ay ardaydu u fahmaan maanduuriyaasha ama maadooyinka kale ee lagu barayo afafka qalaad. Cabdinuur Cali Mahdi oo ka mid ah dadka dadaaladaasi wada ayaa waxaa umuurtan siday ku suurtageli karto oo uga waramay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygiisa horan u sheegtay, magacaygu waa Cabdinuur Cali Mahdi, ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari, waxaan ahay Education Technologist. Waxaan horan u aasaasay innovation ama maaragtay startup rada Mluga oo u fududeynaya ardayda Soomaaliyeed iyo kuwa kale oo maaragtay oo kale ajnabiga oo waddanka degan oo maaragtay degan baadiyaha degan inay u fududeyso inay maaragtay ay ku bartaan manaha tacliinta ama silabaska ay ku bartaan afkooda hooyo. Taasoo caqabado badan aan kala kulanay ay ka mid tahay koronto la-aan, waayo waxaan siinayna waxaa weeye tabletkana koronto u baahan tahay. Horaana applicationkan ama maaragtay technologygan geynayna khad la-aan baan ku geynay meesha, waayo khad uga baahnid. Marka dhibaatada dambe haddana aan la soo darisa waxay noqotay meeshii maaragtay dab lagu gelin lahaa ama lagu jaajgarin lahaa ayaa caqabad naga qabtay. Sidaa daradeed ayaan hadda u keenay program cusub oo maaragtay aan kaashanayno cadceeda tamarta aan kaashanayno.
Marka ma tijaabiseen arintaasi oo ma ku guulaysateen?
Runtii usbuucda la soo dhaafay ayaan ku tijaabinay iskuullada ka mid ah gobol deegaanka Wajeer. Runtii waana tijaabada u horeeyeed oo piloting ah. Runtii arrimo badan oo maarata lagu farxana waan ka helnay macnaha tijaabadaas. Maxaana istusnay inay maaragtay arintaas is oconeyso, waayo horaan looma sii tijaabinin inta ka hore. Sidaa daradeed hadda maxaanoo cadaatay ama aan aragnay inay maaragtay shaqeyneyso ina koronto la-aan ama tabletihii maaragtay aan qaybinayni oo applicationada ay ku jireen offlineka ahayn inay maaragtay koronto la-aan laga karto maaragtay la isticmaali karo ama tablet gelin karo anagoo isticmaalayno cadceeda tamarta.
Marka ardayda ka waran iyo caruurta ku nool Waqooyi Bari Kenya, gaar ahaana meelaha tijaabada aad ka sameyseen, sidee ula qabsadeen?
Runtii waxaan xasuustaa xilligaan tagnay waxay ahayd xilli 2 saac. Ardaydii inta maaragtay aan tusaynay ama maaragtay applicationka maaragtay ay inta la interactgareynaya, runtii farxad badan baan maaragtay ay muujiyeen. Xeer hata maaragtay fasaxi 4 saac ay shaah ku soo cabayeen, ay macalimada maaragtay ay ka codsadeen inay aadin, ay maaragtay weli ay tabletada sii haystaan, waayo tabletadii caruurta tablet weligood arkayna ma aheen, dadka kale afkooda hooyo iyay oo weligoodna wax lagu barin oo maaragtay ayay la kulmeen. Sidaa daraadeed farxadooda runtii tuula soo koobi kara ma aheen.
Marka tabletka haddii aad noo sharaxdo, maxaa ku jira oo haddii idinkoo isticmaalayo tamarta cadceeda maxaa tabletka ku jira oo ardadu ay ka faa'iidayaan?
Runtii horta saan ognahay manhajka cusub CBC competency based curriculum oo hadda waddanka Kenya wuxuu noo suurtageliyey ama muxuu maaragtay u ogolaaday in afkaada hooyo maaragtay first language ama indigenous language aa isticmaali karta. Sidaa daraaddeed waxaan maaragtay turjumnay intaasoo maado oo maaragtay silibaska ku jiro oo xisaabta kamid tahay oo maadada environment activity kamid tahay oo ingiriiska kamid yahay oo maaragtay carabiga hata naftiisiisa xilliga uu kamid yahay ayaan u turjumnay luqada hooyo. So sidaa daraaddeed tabletka waxaa ku jira maadooyin oo maaragtay iskuulaadka lagu baranay oo la turjumay oona interactive oo maaragtay caruurta intee markay taabtaan maqal iyo muuqaal isku jiro
af Soomaaliga
ku jira. Macnaha waxaa loola jeeda waa af Soomaaligaas inay caruurta ku bartaan silibaska
marka hore inay luuqadooda ku bartaan
manhajka cusubna hadda uu noo ogolaaday inaan isticmaali karno afka hooyo.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdinuur Cali Mahdi oo u waramayay Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaana waa VOA. Markana waxaan idiin soo qabaynaynaa qasiido Ramadaanta ah Faaduma Qaasim. Allahu naxariiste. Maantaasi Allah u naxariistay Faaduma Qaasim Hilowle waxay gabagabo u ahayd idaacaddii Saakiya Caalamka oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga VOA. Tani kulantii dambe dhegaystayaal, waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak.